Ýeti Pleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, adyrly dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 27-nji awgusty hepdäniň anyny güni. Şuwun programamyzda Türkmenistanda COVID-e ýolugýanlar ondan ölýänler köpelýär, adamlar ýuwurdan ýurulýar, hökümet tabaradan doýmaýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Türkmenistan'da başlanan paxta yığım kampaniyasının çaklarında hakimetler ozol kıyırlarda kim bolşu yali yığım işlerinde mecbur zähmetten peydalanmağını devam ettiriyarlar. Azatlan tebitte kavarçılar bu işlere büccetçilerin etkerlerin dağı mecbur çekiliyendiğine havar veriyarlar. Bu ağırlıkta 2018-ci ile çeline Birleşen Statların online sevda kampanyalarının üstübülen Türkmen paxtasından öndürülen dokma önümlerini alıcılara yitiren Goza Tables kampanyası Amerikanın halkara iş katnaşıkları boyunca bürosuna yüz tutup Türkmenistan'ı paxtanı çağı zähmeti ya da mecbur zähmet bilen öndüren yurtların tanıvından çıkarmağı sorandığı belli oldu. Ýatlatsak Amerikanyň gümrük gullugy 2018-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap Türkmenistanda öndürilen paxtanyň, şeýlede Türkmenistanyň paxtasyndan taýýarlanan islendik ýurdun önümleriniň ähli görnüşiniň Amerika import edilmegine gadagynçylyk girdipdi. Bu gadagynçylyk hinit hem saklanyp galýar. Düýbi Virginiýada ýerleşen Goza Tables kompaniýasynyň arzaty 2020-nji ýylyň 20-nji fevralynda kabul edildi. Onda Türkmenistanyň mejbur zähmeti kanuny taýdan we iş ýüzünde gadagyn edýändigi aýdylýar we ýurdun kanunçylygyna salgylanylýar. Şeýlede Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň vilayetlerde we şäherlerde yerli ýerini ýetirji sultanda bilim edarlary bilen hem birlikde mejbur zähmetiň öňüni almak boýunça işleri geçirýändiklerini nyktalýar. Halkara hukuk toporları Türkmenistan'ın paxta önümçülüğünde mecbur zähmetten peydalanmağını izgiderli tanqid edip gelerler. Birleşen Statlar ve Günvatar'ın beylikli devletleri Afganistan'ı terk etmek için Kabul'ın aeroportunun dasında cemlenmeğine devam ettiriyen adamları terör hücumu boyunca cüda ıhtıvarlı maglumatların qovuşandığı sebeple Hava menzilinin das tövürüğünden destine ize çekilmeyi çağırdılar. Günvatar diplomatlarının birinin 26. Avgusta aytmağına göre duydurslara qaramazdan ulu mehelle aeroportun dasında cemlenmeğine devam ettiriyer. Sol bir wagtda Afganistany terk etmek dileýän günwatarlylaryň kabuldaky sany doly aýdyň däl. Emma günwatarly bir resmi Amerikanyň pasportyny ýa-da wizasyny ýa-da bolan 1500 töwereki adamyň aeroporta aşmak ugrunda tagalla edýändigini aýtdy. Xitay Birleşen Statlary koronavirusyň gelip çykyşyny anyklamak boýunça tagallalaryna siýasy ähem bermekde aýplady. Amerikanyň aňtyp gullyklarynyň koronavirusyň gelip çykyşy boýunça taýýarlan hasabatyny ýaýratmagynyň öňü sirasynda Pekin hyjywly gorunysa geçdi. Xitayň daşary işler ministrliginiň ýara kontroly boýunça bölüminiň baş direktory 25-nji awgusta çykyş edip, Xitaýy urgy ýatdygy etmek tagallalarynyň Birleşen Statlary jogapkärçilikden boşatmaýandygyny aýtdy. Şeýlede ol egerde Washington hiç ýyl etahsyz Xitaýy aýplamagy maksat edinýän bolsa, onda jogap çäherlerine taýýar bolmalydygyny hem duýdurdy. Prezident Joe Biden hasabaty taýýarlamak boýunça maýda Amerikanyň aňtyp gullyklaryna görkezme berdi. Ol koronavirusyň gelip çykyşy boýunça öňe sürülýän durly. Sol taýda onuň Xitai laboratoriýasyndaky hadise sebäpli ýaýrap başlandygy bardaky teoriýalary aýdyňlaşdyrmagy günükdirilendir. Xitai virusyň özüniň laboratoriýasyndan çykandygy boýunça ähtimallyklaryň azdygyny aýdýar. Amerikanyň iri teknologiýa kompaniýalarynyň birnäçesi kiber howpsuzlyk ulgamlaryny kämilleşdirmek üçin milliardlarça dollar sermaýa ýatyrmagy göz öňünde tutýarlar. Bu Birleşen Statlaryň kompaniýalaryna garşy edilen iri haker hüjümlerinden soň amal edilýär. Sol hüjümleriň arkasynda rus hakerleriniň durandygyna ynanylýar. Microsoft we Google ýaly teknologiýa kompaniýalarynyň baş dolandyrjylary Aktamda prezident Joe Biden bilen duşsanlaryndan soňra özlerinin kiber howpsuzlygyna maliýe ýatyrmaksydygyny mälim etdiler. Biden talançylykly kiber hüjümlere şeýlede Rus prezidenti Vladimir Putin'e kiber jenaçylykly toporlaryny jogapkärçiligi çekmek boýunça basys etmek tagallalaryna salgylanyp entek edilmeli köp işiň bardygyny we muny federal hökümetiň ýeki başyna amal edip bilmejekdigini bellädi. Ol teknologiýa dolandyrjylaryna kiber howpsuzlyk talaplaryny artdyrmak boýunça özlerinde ýeterli kuwwatyň, mümkinçiligiň we jogapkärçiligiň bardygyny aýtdy. Biden administrasiýasy şahsy pudogy kiber howpsuzlyk gorunysyny berkitmek urunda has köp tagalla etmäge